Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Prancis berlakukan status keamanan tertinggi setelah serangan di Nice. Presiden Joko Widodo berharap anak muda tak malu jadi petani. Berita selengkapnya. Pemerintah Prancis meningkatkan status peringatan keamanan di wilayahnya ke level tertinggi setelah adanya aksi teror yang menewaskan 3 orang di kota Nice. Pemberlakuan status darurat itu diumumkan oleh Perdana Menteri Prancis Jean Castex pada Kamis 29 Oktober. Castex di hadapan Majelis Nasional Prancis mengatakan pemerintah akan memberi respon yang tegas. Seorang perempuan dan 2 lainnya tewas dalam peristiwa yang diduga dilakukan oleh seorang pelaku teror di sebuah gereja di Nice, Prancis, Kamis. Beberapa jam setelah serangan teror di Nice, polisi menembak mati seorang pria yang diduga mengancam pejalan kaki dengan pistol di Montfravet di dekat kota Avignon, Prancis. Indonesia mengecam aksi teror di kota Nice, Prancis yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan beberapa orang luka-luka. Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban. Demikian keterangan yang dirilis Kementerian Luar Negeri RI Jumat 30 Oktober. Menyusul aksi kekerasan tersebut, KBRI Paris dan KJRI Marseille segera berkoordinasi dengan aparat setempat, serta simpul-simpul WNI termasuk Persatuan Pelajar Indonesia PPI untuk memastikan kondisi para WNI. Kementerian Luar Negeri RI menjelaskan tidak terdapat informasi adanya korban WNI dalam serangan tersebut. Tercatat terdapat total 4.023 WNI yang menetap di Prancis dan 25 orang di antaranya tinggal di Nice dan sekitarnya. Sekelompok anggota parlemen dari kelompok oposisi di Inggris melayangkan gugatan terhadap Perdana Menteri Boris Johnson karena ia diduga membiarkan Rusia mengintervensi proses referendum rakyat Inggris keluar dari Uni Eropa. Menurut para penggugat, PM Johnson gagal memastikan adanya pemilihan umum yang bebas dan adil. Gugatan yang dilayangkan ke Johnson Kamis 29 Oktober meminta pengadilan untuk meninjau kembali kebijakan Perdana Menteri. Penggugat berpendapat pemerintah telah melanggar hak warga untuk mengikuti pemilihan umum yang bebas sebagaimana diamanahkan dalam Konvensi Eropa untuk Hak Asasi Manusia. Kantor advokat yang mewakili penggugat Like Day mengatakan mereka meminta pengadilan untuk turun tangan demi memastikan pemerintah telah memenuhi kewajiban hukumnya. Sebanyak 25 kasus baru COVID-19 terdeteksi di Tiongkok Daratan pada Kamis 29 Oktober, turun dari 47 kasus sehari sebelumnya, menurut Otoritas Kesehatan Nasional negara tersebut Jumat 30 Oktober. Dari kasus baru, 24 kasus diantaranya merupakan kasus impor. Komisi Kesehatan Nasional dalam pernyataannya yang dikutip Reuters menyebutkan bahwa 1 kasus lokal tercatat di Provinsi Shandong. Komisi tersebut juga melaporkan 53 kasus baru orang tanpa gejala yang naik dari 16 kasus sehari sebelumnya. Tiongkok tidak menganggap kasus tanpa gejala sebagai kasus terkonfirmasi COVID-19. Presiden Joko Widodo berharap anak muda tidak lagi malu dan gengsi untuk menjadi petani. Hal tersebut disampaikan Joko Widodo saat menutup secara virtual acara Young Organic Festival 2020 Kamis 29 Oktober. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo meyakini dengan semakin banyak anak muda menjadi petani, Indonesia dapat terbebas dari masalah impor pangan. Sebaliknya, Indonesia justru berpotensi akan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan bahkan bisa menjadi pengekspor pangan ke berbagai negara, apalagi dengan tren pertanian organik saat ini. Menurut Presiden, pertanian organik adalah pertanian masa depan. Peluangnya masih sangat besar. Pada penutup pidatonya, Presiden Joko Widodo menyerukan kepada petani muda untuk terus berkarya dengan tetap peduli lingkungan, terus berinovasi dengan tetap peduli pada penciptaan lapangan kerja. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS Mike Pompeo menjadikan Indonesia sebagai contoh kehidupan harmonis dalam keberagaman. Pompeo dalam dialog bersama Gerakan Pemuda Ansor di Jakarta Kamis 29 Oktober mengatakan, Indonesia telah memberikan contoh positif bagaimana kelompok keyakinan, kelompok etnis dan ideologi yang berbeda-beda dapat hidup bersama dengan damai. Indonesia telah menjadi contoh positif kepada seluruh dunia tentang bagaimana keyakinan yang berbeda, kelompok etnis yang berbeda. Anda telah memberikan teladan bagaimana keyakinan, kelompok etnis dan ideologi politik yang berbeda dapat hidup berdampingan secara damai dan menyelesaikan perselisihan melalui cara-cara yang demokratis. Ini sungguh mulia. Dalam acara yang dipandu oleh Khatib AAM, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Yahya Khalil Stakuf yang dan dihadiri sejumlah tokoh lintas agama itu, Pompeo memuji dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, NU dan Muhammadiyah, atas peran mereka menciptakan kebebasan beragama. Mike Pompeo melakukan lawatan resmi ke negara-negara Asia pada 25 hingga 30 Oktober. Ia telah mengunjungi India, Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, Pompeo mengawali kunjungan dengan melakukan pertemuan bilateral bersama Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, lalu bertemu dengan Presiden RI Joko Widodo. Terakhir, ia hadir dalam dialog bersama GP Ansor. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja keras para petani dalam memenuhi cadangan pangan nasional selama musim tanam 2020, sehingga stok beras hingga akhir tahun mencapai 7 juta ton. Dalam keterangan tertulisnya Kamis 29 Oktober, Menteri Pertanian mengatakan produksi beras merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian yang menjadi tolok ukur atas keberhasilan berbagai program yang ada. Produksi beras juga sekaligus indikator utama kesejahteraan petani. Untuk melanjutkan kinerja positif ini, Kementerian Pertanian mengajak semua pihak untuk bahu-membahu membangun pertanian Indonesia yang lebih baik. Peningkatan produksi harus terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, mengurangi impor, bahkan meningkatkan volume ekspor. Kementerian Pertanian pun terus berupaya memberikan bantuan sarana produksi, alat prapanen dan pasca panen, serta mendorong para petani untuk menggunakan fasilitas kredit usaha rakyat KUR dan pengembangan pertanian berbasis korporasi dan klaster. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hubungan Perancis dan dunia Islam sepertinya memang sedang diuji. Rangkaian aksi kekerasan telah terjadi, seperti pembunuhan Samuel Paty, seorang guru di Perancis oleh seorang Muslim Chesnya, dan penyerangan di sebuah gereja di Nice, selatan Perancis, yang menyebabkan 3 orang tewas. Insiden-insiden ini langsung membuat Presiden Perancis Emmanuel Macron mengeluarkan statement bahwa saat ini Perancis sedang diserang teroris Islam. Pengamanan langsung ditingkatkan. Kalau sebelumnya Macron menurunkan hingga 3.000 personil keamanan, maka dengan peristiwa serangan di Nice, Macron menurunkan 7.000 personil keamanan di berbagai tempat publik, seperti sekolah dan gereja. Menariknya, atas kejadian serangan ini, Dewan Keimanan Muslim Prancis ikut mengecam dan menyatakan berduka, serta menyesalkan aksi tersebut. Bahkan Muslim di seluruh Prancis diminta untuk membatalkan segala bentuk perayaan hari kelahiran atau maulid Nabi Muhammad SAW kemarin. Tak lama setelah serangan di gereja Notre Dame Basilika Nice, Kedutaan Besar Prancis di Arab Saudi mengeluarkan pernyataan bahwa seorang dengan pisau telah menyerang penjaga keamanan di luar konsulat Prancis di Jeddah. Kondisinya memang tidak sederhana. Pernyataan Macron soal Islam yang sedang mengalami krisis dan majalah Prancis Charlie Hebdo yang menampilkan Presiden Turki Erdogan dalam karikatur terkait silang pendapat dengan Macron tentang pembunuhan Samuel Paty langsung direspon seruan aksi boikot produk Prancis oleh masyarakat Muslim di berbagai negara. Charlie Hebdo diketahui pernah memuat karikatur Nabi Muhammad yang bagi orang Islam terlarang untuk ditampilkan, sehingga menimbulkan gelombang protes di berbagai tempat di dunia beberapa waktu yang lalu. Di Malaysia, mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menyampaikan bahwa respon keras Muslim dunia terhadap pernyataan Macron sebagai sesuatu yang sangat wajar, walaupun sebetulnya tidak perlu terjadi. Pemerintah Malaysia pun sudah memanggil Duta Besar Perancis untuk meminta keterangan tentang statement tersebut. Di Indonesia, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, MUI, menyatakan kepada Menteri Luar Negeri untuk melakukan hal yang sama. Namun, MUI juga meminta publik Indonesia untuk bersikap hati-hati, memahami dulu apa yang menjadi persoalan dan tidak langsung bereaksi. Agak sulit memprediksi bagaimana akhir dari kekisruhan akibat statement Macron ini. Boikot terhadap produk Perancis di negara-negara Islam dan juga protes publik Muslim bisa jadi akan semakin masif bila situasinya tidak segera tertangani. Dibutuhkan kehati-hatian dalam memahami batasan universal dan sikap saling menghormati ajaran dan simbol berbagai agama di dunia. Juga kedewasaan dan pemahaman sampai di mana batasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, sehingga banyak persoalan bisa diselesaikan secara damai tanpa kekerasan. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa tanggal 30 Oktober 1946, uang Republik Indonesia mulai beredar. Uang Republik Indonesia atau ORI adalah mata uang pertama yang dimiliki Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka. ORI resmi beredar pada 30 Oktober 1946, tampil dalam bentuk uang kertas bernominal 1 sen, dengan gambar muka, keris terhunus, dan gambar belakang teks UUD 1945. Dengan demikian, saat itu juga, uang Jepang dan uang Java's Bank dinyatakan tidak berlaku lagi. ORI ditandatangani Menteri Keuangan saat itu A.A. Maramis. Meski masa peredaran ORI cukup singkat, namun ORI telah diterima di seluruh wilayah Republik Indonesia dan ikut menggelorakan semangat perlawanan terhadap penjajah. Beralih ke peristiwa tanggal 30 Oktober 1947, Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan ditandatangani. Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan atau General Agreement on Tariffs and Trade atau GATT adalah suatu perjanjian multilateral yang mengatur perdagangan internasional. Tujuan perjanjian ini adalah pengurangan substansial atas tarif dan hambatan perdagangan lainnya dan penghapusan preferensi berdasarkan asas timbal balik dan saling menguntungkan. GATT ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss pada tanggal 30 Oktober 1947 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1948. GATT berlaku hingga penandatanganan perjanjian putaran Uruguay oleh 123 negara di Marrakesh, Maroko pada tanggal 14 April 1994 yang menetapkan berdirinya Organisasi Perdagangan Dunia World Trade Organization atau WTO pada tanggal 1 Januari 1995. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 30 Oktober 1961, uji coba bom nuklir, Tsar Bomba. Tsar Bomba yang berarti kaisar dari segala bom adalah sebuah bom nuklir yang diciptakan oleh negara Uni Soviet. Pembuatan bom membutuhkan waktu selama 15 minggu dan diuji coba pada tanggal 30 Oktober 1961. Bom ini diuji cobakan di sekitar Pulau Novaya Zemlya, Laut Arktik. Tsar Bomba memiliki berat sebesar 27 ton dan diangkut oleh pesawat Tu-95 yang merupakan pesawat pengebom terbesar pada zamannya. Ketinggian jamur api yang dihasilkan oleh bom ini setinggi 64 km dan ionisasi dari ledakan menyebabkan gangguan radio komunikasi selama berjam-jam. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah. Voice of Indonesia.
Jolak di dalam. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku hari ini berjudul Kemenperin upayakan Indonesia jadi pemain andal industri halal. Kementerian Perindustrian terus mendorong sektor manufaktur agar Indonesia mampu bersaing di industri halal hingga skala global. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan yang dikeluarkan Minggu 25 Oktober mengatakan, berdasarkan data dari The State of the Global Islamic Economy atau GIE pada 2019-2020, besaran pengeluaran makanan dan gaya hidup halal umat Islam di dunia mencapai 2,2 triliun dolar Amerika pada tahun 2018 dan diperkirakan akan terus tumbuh mencapai 3,2 triliun dolar Amerika di tahun 2024. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tersebut adalah peningkatan jumlah penduduk Muslim di dunia yang mencapai 1,84 miliar orang. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat dan mencapai 27,5% dari total populasi dunia pada 2030. Peningkatan populasi ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal secara signifikan. Menurut Agus Kartasasmita, jumlah penduduk Muslim global yang demikian besar dan jumlah penduduk Muslim Indonesia yang mencapai 222 juta jiwa menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemain besar dalam ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Agus Gumiwang mengatakan, peluang pasar yang besar dan ketersediaan suplai produk halal yang belum mencukupi membuat Kemenperin bertekad untuk memacu pengembangan industri halal di Indonesia. Di antaranya melalui pembangunan kawasan industri halal atau KIH. Saat ini telah dikeluarkan peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan dalam rangka pembentukan kawasan industri halal atau KIH. Regulasi tersebut merupakan panduan bagi pengelola kawasan industri dalam peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung kegiatan industri halal, sekaligus sebagai panduan bagi industri halal yang terpusat dan berlokasi di KIH. Sampai saat ini sudah ada dua kawasan industri halal yang sudah mendapatkan surat keterangan KIH, yakni kawasan industri modern Cikande dengan luas 500 hektar di Serang, Banten, dan kawasan industri Safe and Lock seluas 9,9 hektar di Sidoarjo, Jawa Timur. Menperin optimistis, pembangunan KIH akan memberikan kemudahan menjalankan industri halal, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi, serta meminimalkan dampak kepada lingkungan. Selain itu memberikan jaminan pengawasan yang memenuhi persyaratan halal, sehingga diharapkan menjadi daya tarik investasi. Pengembangan industri halal akan dikembangkan di 4 sektor industri, yakni sektor makanan dan minuman, fashion, farmasi, dan kosmetik. Demikian Indonesiaku kali ini.
Voice of Indonesia.
Sering kali kau malah asik.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, jumpa lagi dalam Pesona Indonesia bersama saya Asmawati Rahman. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner asam pedas ikan baung. Berwisata ke Provinsi Riau, cobalah untuk mencicipi kuliner khasnya. Salah satunya, asam pedas ikan baung. Asam pedas menjadi salah satu ciri khas sajian di Sumatera. Di Minangkabau misalnya, terdapat hidangan asam padeh. Sementara di Aceh, ada asam keweng. Asam pedas ikan baung menjadi bagian kuliner Riau yang mendapat pengaruh kuat Melayu. Kuliner ini menjadi menu wajib hampir di tiap rumah dan disajikan juga pada berbagai acara adat setempat, seperti saat rangkaian upacara pernikahan, lebaran, khitan, dan lain sebagainya. Melihat tampilannya, kuliner asam pedas ikan baung berwarna oranye kemerahan dengan aroma yang menggugah selera. Warna oranye kemerahan yang muncul karena penggunaan kunyit sebagai rempah-rempahnya. Selain kunyit, kuliner ini juga menggunakan cabai, jahe, lengkuas, serai, bawang merah, dan bawang putih. Agar muncul cita rasa asam, dimasukkan asam kandis atau air asam Jawa. Sesuai namanya, bahan utama dari kuliner khas Riau ini adalah ikan baung. Baung dengan nama Latin Mystus nemurus masih sekerabat dengan lele. Bentuk tubuhnya pun mirip lele. Ikan air tawar ini banyak ditemukan di sungai, rawa, danau, dan waduk. Baung memiliki daging berwarna putih. Tekstur dagingnya yang lembut, padat tanpa duri halus, membuatnya disukai banyak orang. Pendengar, ketika disantap rasa pedas, asam, gurih, dan segar bercampur menjadi satu. Kuliner asam pedas ikan baung sangat nikmat jika disantap dengan sepiring nasi hangat. Bagi Anda yang tertarik menikmatinya, kuliner ini mudah dijumpai di kota Riau. Banyak rumah makan yang menjual kuliner asam pedas ikan baung dengan harga sekitar Rp100.000 per porsi. Pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik kuliner asam pedas ikan baung. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Jangan lagi kau sakiti hatiku dengan cintamu yang palsu. Ku tak ingin hidup dalam bayanganmu. Jangan lagi kau lukai aku dengan semua harapan yang semu. Ku tak sanggup bertahan bila kau tetap membisu. Pergilah kasih, bawalah semua.
Aku tak mau bila kau tak tulus. Berikan semua cintamu kepadaku. Pergilah kasih, bawalah semua kenangan manis saat kita bersama. Dan biarkanlah aku jalani hidup sendiri.
Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, jumpa lagi dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai startup ITB mewakili Indonesia di kompetisi dunia. Tetaplah bersama kami di www.voinews.id. Charitech Startup yang didirikan oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB pada 2019 berhasil lolos dalam final kompetisi usaha rintisan atau startup dunia. Startup ini mewakili Indonesia di ajang University Startup World Cup 2020. Charitech didirikan oleh Aldi Raharja, mahasiswa S2 Teknik Industri ITB, Ahmad Radi, mahasiswa S2 Fisika ITB, serta Achmi Ansori, alumni S1 Fisika ITB. Perusahaan ini fokus pada peningkatan kualitas dan hasil panen biji kopi melalui proses fermentasi dan proses pengeringan menggunakan Internet of Things. Tim ini berhasil mengalahkan 4.131 pendaftar dari hampir 2.000 universitas di seluruh dunia. Dari 75 tim yang lolos ke babak final, tim Charitech merupakan satu-satunya perwakilan dari Indonesia. Pada babak final yang dilaksanakan pada 17 hingga 19 Oktober 2020, tim Charitech sukses meraih gelar top 3 untuk kategori Information Communication Technology. Untuk bisa lolos hingga babak final, tim perlu mengirim konsep dan dokumen-dokumen dari startup Charitech. Selanjutnya, pihak penyelenggara melakukan assessment. Setelah dinyatakan lolos assessment, tim Charitech melakukan presentasi ide bisnis atau pitching secara daring. Seharusnya dilakukan di China, namun terjadi pandemi, di hadapan juri dan pihak terkait. Setelah presentasi tersebut, tim Charitage dinyatakan lolos ke dalam babak final. Menurut CEO dari Charitage, Aldi, walaupun seluruh kegiatan dilaksanakan secara daring dan suasana kegiatannya tetap menegangkan, sebab pesaing-pesaingnya berasal dari universitas ternama di dunia. Ide dari Charitage berawal pada tahun 2016, saat salah satu founder Aldi Raharja mendirikan sebuah kedai kopi Tri Tang Tu di Bandung. Dalam menjalankan kedai kopinya, Aldi memasok kopi dari produsen lokal. Namun sayang, kualitas biji kopi dari produsen lokal masih belum konsisten, karena prosesnya yang masih tradisional. Berangkat dari permasalahan tersebut, Aldi, Ahmad, dan Azmi mulai mengembangkan Carifer, sebuah alat untuk mengumpulkan dan merekam data suhu dan pH dari proses fermentasi biji kopi. Selain Carifer, tim Charitage juga mengembangkan Carigear, yakni alat yang dapat mengumpulkan dan merekam data suhu, kelembapan, intensitas cahaya dari proses pengeringan. Uniknya, produk-produk Charitage dapat digunakan untuk mengakses dan memonitor prosesnya secara real-time melalui aplikasi mobile ataupun web dashboard. Sekian warna-warni kali ini, jumpa lagi esok dengan informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan memperkenalkan lagu daerah Sulawesi Selatan berjudul Indologo, dinyanyikan oleh Fandi Wede. Lagu ini menceritakan dua kenangan yang terpendam di dalam hati seseorang. Kenangan yang menghasilkan kerinduan itu diibaratkan sebagai gunung, sebagai sesuatu yang berjiwa, di mana kerinduan tersebut diposisikan. Lagu Indologo ini memiliki nuansa filosofis, di mana kerinduan atau cinta dimanifestasikan sebagai puisi yang diungkapkan dalam bentuk syair. Pada umumnya, lagu-lagu Bugis yang bernilai filosofi mampu bertahan sampai saat ini, karena lirik-liriknya yang unik dengan kosakata yang murni bahasa Bugis yang syarat dengan petuah. Salah satu ciri khas lagu Bugis kuno adalah tidak mempunyai refrain atau pengulangan bagian tengah. Baiklah pendengar, inilah Fandi Wede dengan Indologo.
Bye.
Indonesia.
Aku hanyalah manusia biasa, bisa merasakan sakit dan bahagia. Izinkan ku bicara agar kau juga dapat mengerti. Kamu yang buat hatiku bergetar, rasa yang telah ku lupa ku rasakan. Tanpa tahu mengapa, yang ku tahu inilah cinta. Tanpa aku sadari, merasuk di dalam dada. Cinta karena cinta, tak perlu kau tanyakan. Tanpa alasan cinta
down.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Lama sudah kau dan ku mencoba untuk tentukan arah, terus menunggu salah satu iman kita menyerah. Haruskah ku terus mencoba salahkan keadaan bila terlanjur mencinta, meski kita tak sama, tak bisa bersama.
Sampai kapan kita harus tahan dalam kebingungan? Dengar kata di sekitar kita terus mengatakan bahwa kita tak bisa bersama.